Sveiki, sveiki. Čia pirmadienio įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo svarbesnio, įdomesnio ir labiausiai čia viešoje erdvėje rezonavo. Apie tai kalbėsime šiandien su portalo 15 min politikos žurnaliste Roberta Tracevičiūtė. Sveiki, Roberta.
Labą dieną.
Ir Regina Statkuvienė, apžvalgininkė, politikos komentatorė. Regina, sveiki.
Sveiki, labas rytas.
Na, o visi tie, kurie prie mūsų kompanijos norėtų prisijungti, drąsiai tą galit padaryti žinių radio programėle, studijos telefonu 2-4-3-1-4-3-1. Mes esam gyvam tiesioginėm eterį ir žiūriu, jau čia rašo mums klausytojų komentarus. Nu, dar nepradėjom, žinokit, temų svarstyti, tai aha, čia jau. Gerai, eisim prie jūsų komentarų, Kreivys akcijos Ignitis ateis ir tam eilė dabar. Nuo eglutės pradėkim, Roberta. Nu, toks siužetas nuotaikingesnis. Kaip jums Vilniaus eglė?
Na, čia bus labai subjektyvi nuomonė, man jinai nepatiko. Na, galbūt prie gražesnės arba kitokios stilistikos buvau pratusi ankstesniais metais ir gal ne visai mano skonio, bet tai subjektyvus, manau, visiškai dalykas. Bet internetuose jau visi šį savaitgalį išsakė nuomonę, kiek galėjo, jau pamatė tą įžiebtą eglę, nes prieš tai mes žinom, kad daug diskusijų buvo, kaipgi čia atrodys, kaip buvo bandomieji, sakykime, darbai atlikti. Na, įdomios diskusijos, įdomu, kad žmonės ir į tokius dalykus įsitraukia, bando, svarsto, lygina miestų skirtingų egles, išsako savo nuomonę, tai, na, prieš kalėdinis laikotarpis žavu.
Nu, kalėdinė nuotaika, man atrodo, šiaip šitų metų nepamaišo tas optimizmas ir tokias diskusijos. Regina, kaip jums Vilnius su kalėdų egle, su tortu?
Su tortu. Man tai tiesiog norėtųsi, kad jau nebe pirmi metai vis dėlto liautųsi tie glučių karai vadinamieji ir pagaliau mes turėtume eglutę, o ne kažkokį tai monstrą. Ne tiek dėl dizaino, bet iš tikrųjų kaina tai yra didžiulė, laikas sudėtingas, manau daugeliu vilniečių ir šiaip žmonių tas nelabai priimtina. Kita vertus, jau, kai jau susitelkėme į tas eglutes ne pirmi metai, tai kaip ir tos kalėdos ir tas adventas jau nueina į antrą planą ir diskusijų svarbiausias objektas, kaipgi tai atrodė eglutė. Tai man toksai skurdo mentaliteto, gal neatsakyčiau, reliktas mūsų visuomeniai, nes primena tuos laikus, kai prisimenat nepriklausomybės pradžioje, visi norėjo su Adidas ir ten Naiko treningais ir kedais rodyt, kokie jie turtingi, kokie jie kėti. Tai žinokite, glūtės man yra tas tiesiog, va, tas taip ir neišauktas, tas mentalitetas, tik dabar jau ne mūsų drabužiai, už žmonės taip nebesirengia, bet jau dabar persikėlės į miesto aikštę.
Tam tikras provincialumas toj konkurencijoj ir toj, kokie ten metai, kokia glutė, kokia geresnė, kokia gražesnė.
Nebejotinai taip, nes kaina didelė.
Bet būdas atkreipti save dėmesį, gal Regina, aš įsivaizduoju,
tai,
ir klikų, ir pasaulį gal kažkas tai pamatys, ir gal kažkas atvažiuos pažiūrėti.
Bet kai iš to būdo atkreipti dėmesį, kaip aš sakau, glutė gražiausia, o turistas neturi patogaus tualeto, tai bet toks ir atkreipimas.
Nu gerai, nesakysiu, kur reikia daryti, kai nėra tualeto tokiais atvejais, bet klausytojai, čia nepailsta Petras. Paaiškinkit politinę prostituciją. Aš čia apie Grubliauską, kai šerdyje liberalas, bet eini su socdemais į rinkimus. Šitą, nu, iš tikrųjų, atkreipė dėmesį Roberta ir Regina ir jūs ir mūsų klausytojai šitą kulvirsti politinį, kaip jūs vertintumėt Vytauto Grubliausko Klaipėdos mero? Tai prašau, Roberta, gal nuo jūsų tada Regina sureaguos.
Aha, aš tiesiog, kai sužinojau, na, toks, sakykime, lengvas šokas ištiko, nes, na, širdy buvęs visada iš tiesų liberalas, antra Laisvės partijos su tose pirminio Klaipėdos skyriaus, sakykime, rinkimuose irgi kaip galimas kandidatas nuo Laisvės partijos į merus buvo įrašytas su savo sutikimu. Tai kaip čia tokia reversija ir į visiškai kitą, sakykime, politinės ideologijos pusę. Na, tai man tiesiog, kaip ponas Gentvilas, Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos įmesilinulas Facebook'e sureagavo, kad šaldiklyje liberalų sąjūdžio rado kažkokį tai mėsos gabalą, ten pasirodė Grubliausko širdis ir jis ją išmetė. Ir vėlgi man tas iš socialdemokratų pusės, na, toks patetiškas ir, sakykime, nelabai politiškai, manau, toliaregiškas žingsnis priimti arba savo kandidatų iškelti būtent, na, buvusį liberalą, kuris ir pats pasakė, kad širdyje visada liks liberalu. Na, bet aišku, suprantama, partija didžiuosiuose miestuose po praėjusių savivaldybių tarybų rinkimų neturi ne tik, kad jokių merų, sakykime, bet netgi ir tarybose ne vieno nario. Tai manau, kad čia toks bandymas griebtis šiaudo, bet na, matyt, gali atsitikti taip, kad priėmė įvairaus, sakykim, politinio plauko žmonių, po to gali vėl aptrupėti, kaip atsitiko ir su pono Jasaičiu Neringoje, kuris iš darbo partijos kažkada buvo perimtas, persiviliotas ir panašiai. Tai, na, tai, sakau, ir socialdemokratų šitas žingsnis nepuošia, ir dar antra vertus prisiminkim, ponas Grubliauskas kiek kartų sakė, kad jau tai jo paskutinė kadencija, ir atsimenu, aš prieš 2 regis metus ar prieš 1 vasarą su jo Klaipėdoje dariau interviu ir tikrai dialogojosi, kad viskas kažkaip politikoje gal dalyvaus, bet tikrai nebus kandidatas į merus. Tai tokie pamąstymai,
Regina, vis, nu, tikrai netikėtas toksai zigzagas Vytauto Grubliausko, prisipažinsiu, ir mano aplinkoje taip užfiksavo šitą vietą ir su tokia nuostabos gaidele, bet galbūt per tą vietą aš suprantu, kad nu, žmogus turbūt pasiūlė, gal liberalai nedavė tos pozicijos ar nenorėjo duoti, nežinau iš tikrųjų tų visų aplinkybių, kaip ten buvo, bet jūsų nuomonė, gali laimėti su tokiu kulvirščiu rinkimus Grubliauskas ar ne?
Aš manau, kad gali. Ir tas jo pasirinkimas galbūt buvo labai netikėtas, jeigu vertinsim konkrečiai, kaip Roberta užsiminė jo pasisakymus ir tą asmenį. Bet aš manau, tokiu atveju mes matysim ateityje ir daugiau, nes vyksta vis tiek tas procesas, kaip politinių partijų tos ideologinės ribos vis dėlto nusitrina. Ir aižiai atsiranda kitos skirtis. Ir natūralu, kad tiek socialdemokratai, tiek konservatoriai ir liberalai, jie jau nebėra klasikinės partijos, kaip mes mokėmės mokykliniuose vadovėliuose. Vis tiek jie, aš manau, turi atsakyti kitus klausimus, tai būtent, kas yra šeima, kas yra nacionalinė valstybė, kiek suvereniteto mes turim išsaugoti, kiek galim deleguoti Europos Sąjungą ir kiti. Tai, manau, tos skirtis didės ir tokiu atveju tikrai bus ne vienas ir ne du, o artėjant Seimo rinkimams, tai tikrai pamatysim ir daugiau.
Ką klausytojai mums rašo, gal Grubliauskas pagaliau atrado, kad liberalai visam pasaulyje yra kairieji, tik pas mus jie ekonominiai libertarai dešinieji. Kitas klausytojas sako, reikia riboti eglučių biudžetus. Vat, nu, žinot, turbūt sunkiai čia įgyvendinamas dalykas, kaip tu čia, nu, gal ir įmanoma, jeigu miesto taryba susitartų dėl to. Už mero kėdę Grubliauskas gali parduoti, bet kalina reaguoja. Mantas, būtinai panagrinėkit Mantos Staškevičius ir VMVT maisto veterinarijos tarnybos skandalą. Man taip jo žmogiškai gaila, pažinau jį asmeniškai, vienas didžiausių profesionalų ir moderniškiausių vadovų mano pažinotų, vykdė didžiulį antikorupcinę programą įstaigoj. Užaugo šioje tarnyboje iki vadovų, nesuprantu, kaip taip gali būti, šiandien vyriausybė jau jį atleis, o dar teismai, jeigu įrodys kitaip, kas tada dėkoju. Nu, prašo žmogus, reikia panagrinėti trumpai, bent sureaguot į tą situaciją su maisto veterinarijos tarnyba. Priminsiu, ne tik vadovas, bet ir dar 2 tarnybos darbuotojai buvo sulaikyti, įtarus. Nu, tokiu mano įspūdžiu 90-ųjų metų reketu, praktiškai grasina įmonėm, už tai gauna atgal kažkokią tai paramą, rasta apie 300 tūkstančių grinais pas tuos žmonės, pas kuriuos darytos kratos. Nu, vat kaip vertint, Roberta, šitą istoriją ir ką jį rodo?
Aš apskritai priminsiu, kad ta tarnyba, na, tokia pastaruoju metu, sakykime, pastaraisiais metais, na, vis kažkokio tai šešėlio metamo gaudavo, atsiminkime, ir pono Miliaus istoriją ir
Koldūnai,
Judeks Koldūnai ir Seimo narys taip pat buvo nuteistas ir panašus dalykai. Tai aš gal šitų konkrečių atvejų, kol kas mes, na, pakankamai nedaug dar, sakykim, tų detalių teisėsaugos atskleistų žinome, kas ir kaip buvo, tai gal to šiek tiek daugiau informacijos reikėtų palaukti, bet kaip bebūtų, manau, gal visai reikėtų svarstyti, kaip ir premjerė mano, na, kad galbūt šiek tiek peržiūrėti tarnybos pavaldumą ar kažkaip tai mėginti mėginti reformuoti ir pertvarkyti, nes tos istorijos, na, jau tokios gaunasi kaip tendencija savotiška, aišku, tai du atvejai, bet, na, susijęs su, kaip ir minėjau, pačiais aukščiausiais tarnybos atstovais, tai yra vadovais. Tiek,
manau, na, praeitą savaitę mes čia Žinių radijui turėjom interviu su STT vadovu Žydrūnu Bartkum, tai aišku, apie, nu, nebuvo, sakykim, tokio aiškaus komentaro ten su visom detalėm, kaip kas normalu iki teisminis tyrimas, bet jo įspūdis buvo toks, kad, nu, valdžia ir apskritai mes visi taip valstybė esam kiek atleidę tą kovo su korupcija arba antikorupcijos pedalą, šiek tiek nėra tokio proaktyvumo, koks buvo, nu, yra, sakykim, teisės aktai, bandoma padaryti juos veikiančius, bet, nu, tokios proaktyvios kovos su korupcija šalyje šiuo metu nevyksta, Regina, ar vyksta, kaip jums atrodo?
Sudėtinga būtų pasakyti, iš tikrųjų, nežinant tarnybų veiklos iš vidaus, manau, kad ta kova vyksta, tarnybos veikia, bet gal problema, labai teisingai Aurimai pastebėjot, yra bendras požiūris, bet ne tik į korupciją, bet tokios sąvokos kaip gera reputacija, kaip žodžio laikymasis, jos tampa bevertės ir tiesą sakant, tai mes matom nuo aukščiausių politikų. Tai jeigu anksčiau, sakykime, politikas atsistatydindavo, aš jau kalbu apie politikus, kurie, pavyzdžiui, vos tik atsirasdavo įtarimai, kad jis galbūt pažeidė interesus galimai, tai dabar, nu, tiesą sakant, jeigu baudžiamasis kodeksas nepažeistas, tai visi savo laimingai ir toliau. Tai
man toks įspūdis, kad nežinau, ar čia kokie viešųjų ryšių patarėjai maždaug patarėjai, nu, pralaukim, čia porą dienų praeis, kažkas kito atsitiks, mažiau reaguokim, gal mažiau pastebės, nu tokia įgauna veikimo formą tokia, nu maždaug pranesiot, kaip sako, gal taip, kažkaip taip. Tai praneš mus čia.
Bet va tos savokos garbė, gera reputacijos tarsi tampa nereikšmingos. Naudinga, nenaudinga, pagavo, nepagavo, nu jeigu jau nuteisė, nu tada, o kol nenuteisė teismas, kitaip tariant, tol nekaltas. Tai taip, tol esi nekaltas, bet kartu tas požiūris, tai užduoda tokį labai negerą toną, kai žmonės ir supranta, kad galima praslysti. Jeigu vienas kažkur praslydo, tai gal ir aš galiu, ašgi esu netoks jau čia įtakingas ir žymus. Ir va tas blogasis pavyzdys, jisai persmelkia visas institucijas.
Mhm. Aišku, labai, manau, taikliai mus Arvidas taiso dėl Grubliausko. Socialdemokratai pati dešiniausia Lietuvos partija, sako mūsų klausytojas. Gerai, negrįžkim prie Grubliausko, bet vis dėlto, aha, nu, man čia rašo, reklamą reikia padaryti vieną minutę, padarom reklamą ir Roberta Tracevičiūtė, Regina Statkuvienė, grįšim po minutės. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, Regina Statkuvienė, politikos apžvalgininkė ir Roberta Tracevičiūtė, 15 min portalo politikos žurnalistė. Kągi, junkitės prie mūsų, jeigu turit noro, Žinių radijo programėlė, aišku, užversta komentarais apie Vytautą Grubliauską ir jo tą perėjimą pas socialdemokratus ir įėjimą su jais į mero rinkimus. Na, taip pat dar kalbėjom apie veterinarijos tarnybą, Justas reaguoja pas mus mažame miestelį ir šiandien veterinarija po patikrinimo išeina su maišiukais. Nu, žodžiu, yra, bent jau iš klausytojų galima spręsti čia problemų su skaidrumu pas mus, vadovų skaidrumu, ir dar, aišku, žmonės nori reakcijos į Kreivio skandalą, Roberta. Vis dėlto kontekstui pasakysiu, kad ministro turimos įmonė, sakykim, 40% jis turi jos akcijų, turi Igničio akcijų. Na, energetikos ministra, žinia, ir Ignitis yra kaip ir energetikos įmonės, ir čia daug kilo klausimų, jau pradedant nuo to, kad nedeklaravo deramai, kaip turėjo, iki to, kad vat, Kreivys vėl ant to paties grėblio užlipo, kaip ir ten buvo prieš gerą dešimtmetį, kuomet jį iš posto išvertė, pamenam, ten ir Grybauskaitė buvo įsijungus labai stipriai ir Kubilius gynė, bet vis tiek Kreivys buvo atstatydintas po, nu, nežinau ar panašaus, bet tokio irgi interesų, sakykim, supainiojimo, ten regis mamos įmonės reikalai buvo ir Kreivio parašas, jeigu aš tiksliai pamenu. Kaip dabartinė istorija jums atrodo, gali atstatydint ministrą ar ne?
Na, žinant, kol kas interpeliacija be abejo Seime jam
nebėra. Grybauskaitės nėra, tai gali visko pasibaigti.
Na, prezidentūra, aišku, grumoja pirštu, kai jis pasakė, kad neketina deklaruoti, nepaisant viso šito įsisiubuojančio reikalo, neketina deklaruoti savo deklaraciją ir rašyti vat, būtent ryšio su Ignitis grupe. Prezidentūra, aišku, pasakė, kad tai komplikuoja, sakykime, situaciją, bet tik toks ir pagrumojimas. Kaip Seime, kaip ir minių, negali šią rudens sesiją jokia interpeliacija vykti, nes ministras prieš mėnesį, sakykime, buvo jau
interpeliacija. Praėjo šitą.
Taip, nepavyko ir dabar yra neliečiamas, na, taip numato statutas Seimo. Kita vertus, na, man nesuprantama iš tiesų, kaip ministras, kaip mini Aurimai, jau turėjęs, na, sakykime, panašų vis tiek su interesų konfliktu susijusį skandalą, kai iš tiesų skyrė kaip ūkio tuomet ministras paramą savo su mama susijusiai bendroviai, vėlgi aiškino, kad nieko nežino, bet tas tik labai griežtai buvo sureaguota prezidentės ir jis buvo paprašytas pasitraukti. Taip ir padarė. Na, dabar vėlgi nesuprantu, aišku, be abejo, energetikos ministras aiškina, kad jisai jokių sprendimų, ar jis, ar ministerija susijusi su Igničio grupe nepriima, bet kita vertus vėlgi Facebook'e nemažai kas rašė, kad vis dėlto, kai yra plėtojami dabar vėjo energetikos parkai, tarkime, pajūryje ir visur kitur, na, parašus dėl jų deda energetikos ministras, o plėtoja ar ketina plėtoti, nori plėtoti Igničio grupę. Tai čia tų sąsajų, manau, tikrai galima surasti ir na, jeigu nieko blogo ir nėra, tai pats tas deklaravimo faktas vyriausybės nariui, vyriausybės, kuri taip akcentuoja skaidrumą, tai manau, yra privalomas tiesiog dalykas, tai man tikrai nesuprantama, kodėl ministras to daryti neketina.
Mūsų klausytojai reaguoja kreivų veidrodžių karalystė, būtų kreivys koks valstietis, oi koks skandalas kiltų, o dabar viskas čia gerai. Mindaugas, veterinarijos skandalas skirtas pridengti kreivį ir finansų ministrės pavaduotojo nusikaltimus, taip reaguoja mūsų klausytojai. Regina, kaip jums šitą istoriją?
Tai šitą istoriją dar kartą ir iliustruoja, apie ką ir kalbėjau, tai žemo politinį lygį ir žemo politinę kultūrą. Vis dėlto nesuvokiama, kodėl politikai vengia deklaruoti, aš manau, vis dėlto geriau yra deklaruoti pertekliniai, daugiau interesų, nes jeigu žmogus slepia, kažką nenori deklaruoti, tai pagristai kyla klausimas, kodėl.
Nes beje, finansų viceministras, man atrodo, viceministro, atsiprašau, Norkūno reakcija buvo, kad labai, nu, mažai akcijų. Čia ir ministrė, man atrodo, sakė, čia bet mažai akcijų, tai gal neverta deklaruoti. Tai jūs taip, sakot, tada deklaruoti vis tiek reikėtų, jeigu tokia abejonė kyla.
Taip, aš nemanau, kad tai yra didžiulis darbas atsisėsti ir deklaruoti. Gal ir ten viena akcija būna, bet tai parodys skaidrumą, tiesiog principingumą. Kitas dalykas, besiruošdama laidai, pasižiūrėjau poros metų senumo įvykius ir kaip prezidentas ir vyriausybė derino ministrus, būsima vyriausybė dar, tai kreivis labai aiškiai įsipareigo, netgi raštu, bent jau portale 15 minučių, tai matyt taip ir buvo, kad ministerijoje bus įdarbintas atsakingas pareigūnas, kuris ir stebės tuos jo visus interesus ir žodžiu, talkins. Ar tai
net žmogų tam įdarbino, kad stebėtų.
Taip, jisai sakė, kad neaišku, ar čia politinio pasitikėjimo tas pareigūnas bus, ar kažkokia kita forma bus surasta, taip ir parašyta, kad raštu įsipareigojo prezidentui. Tai aš noriu
paklausti. Tai dabar paklaust, Regina kur turi ką atleisti, kreivys.
Tai taip, tai kreivys, ar tai buvo melas, ar klausimas, ką tas žmogus veikia, kokia jo kompetencija ir vis dėlto, jeigu gauna atlyginimą, tai turėjo tas žmogus viską ir sužiūrėti ir sutvarkyti. Ir klausimas, kodėl niekam nekyla klausimas, nei premjerė, nei prezidentui, kągi tas pareigūnas veikia, kokios gi jo rekomendacijos, kodėl toks nekvalifikuotas žmogus.
Kągi, grįžkim prie politinės savaitės ir čia diskusijos dėl biudžeto, biudžetas tiesa priimtas, bet su įvairiais tokiais apsižodžiavimais koalicijos partnerių ir PVM-o, tai na, čia jau daug oro apie tai karšto prigaminta dėl tos PVM-o lengvatos viešo maitinimo įstaigoms, bet gal į politinę pusę, Roberta, sureaguokim. Visa tai, kas vyko Seime, nu, kelia tokį klausimą, ar turim stiprią vyriausybę, stiprią ne kompetencijos prasme, gal čia nėra laiko tiek nagrinė dabar visą, sakykim, paletę klausimų, bet politiškai stiprią. Nes, nu, matom Laisvės partiją, matom, sakykim, ir Mykolo Majausko elgesį, ir tai kelia klausimus, ar vyriausybė politiškai yra stipri šiuo metu, stipri, ta prasme, įgyvendint tai, ką sugalvojus, va ta prasme.
Na, čia dvejopas toks jausmas arba vertinimas mano būtų. Viena vertus, kai bebūtų, nepaisant tam tikrų niuansų, valstybės biudžetas buvo patvirtintas, balsai mobilizuoti, sugebėta tą padaryti. Antra vertus, na, žinome, kad sakykime, tokio ryšto arba pakankamos jėgos priimti tam tikrus sprendimus, na, kažkaip nepavyksta, kad ir ta pati valstybės tarnybos pertvarka, be abejo, ten susiję su teisiniais niuansais, netitikimais konstitucijai, tam tikro tų reformos plano matmenų projektos sudėlioto, bet vis tiek vat, čia tas toksai vėjopas, vis tik dauguma Seime, jinai yra labai, sakykime, trapi, 74 balsai, mandatai, ir be abejo gana fragmentuota, nepaisant to, kad tai yra centro dešinės, sakykime, jėgų koalicija, bet matome, kad nuomonės na, įsiskiria. Koaliciniai sutartį be abejo yra įtvirtinę sutarti, nesutarti tam tikrais klausimais, bet kadangi jau prasideda ir rinkiminis ciklas, kuris prasidės su savivaldybių tiesioginiais merų rinkimais ir po to vis na, tęsis bus Europos parlamento rinkimai, prezidento rinkimai ir tai ir Seimo rinkimai. Tai, manau, yra tam tikras, kaip sakant, aspektas tai fragmentacijai dar labiau didėti.
Dar labiau didėti, sakykime, ir nesutarimams tarp koalicijos partnerių, kas kels Regina klausimą, kiek stipri vyriausybė įgyvendinti tai, kas sugalvojus jūsų nuomonė šiuo metu.
Tai aš sutikčiau su Robertos komentaru, kad iš tiesų kai kuriais klausimais vis dėlto susitelkė ir balsuoja ir priimtas tas pats biudžetas buvo, nepavyko ministrų interpeliacijos. Tai aš manau, čia svarbiausia matyt bus politiniai sprendimai, kaip matys koalicijos partneriai save ateityje ir kaip jie planuos ruoštis ateinantiems rinkimams. Tai kiek jiems bus naudinga kartu, tai matyt tiek ir matysim.
Kągi, staptelnam trumposioms žinioms, sveikit su žinių radiju. Taigi grįžtam prie mikrofonų. Roberta Tracevičiūtė, 15 min portalo politikos žurnalistė ir Regina Statkuvienė, komentatorė, apžvalgininkė ir turinio kūrėja. Kągi, rašykite į žinių radio programėlę. Žinių radio telefonas yra 2431431, jeigu norit reaguoti ir praturtint dar savo repliką ar klausimų mūsų diskusiją. O mes čia kol kas dar politikoje, vyriausybė, Seimo daugumos situacija, tie visi bar nei koalicijoje po biudžeto ir PVM-o lengvatos. Ir na, vienas siužetų dar Regina yra Mykolas Majauskas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, kuriam, kaip suprantu, partija ruošia vilko biletą, ruošia išmesti iš partijos jį, nors pats Majauskas komiteto nepalieka, sako, dirbu kokybiškai, opozicija irgi šeši Seimo nariai patvirtina, kad pirmininkas susitvarko su darbu gerai, o konservatoriai, žodžiu, už nelojalumą balsavime nori Majauską išmest. Pavyks išmest ar ne iš visų turimų pozicijų?
Tai iš partijos pašalint, matyt, būtų paprasčiau šiuo atveju, negu iš komiteto pirmininko, kaip mes matom. Bet šiuo atveju susiklostė, sakyčiau, gana įdomi situacija, kai Seimo narys, kurio mandatas vis dėlto yra laisvas, gali balsuoti kaip nori pagal apibrėžimą. Iš kitos pusės mes suprantam, kad tie Seimo nariai, ne visi jie patenka.
Pasirodo, ne visai tas laisvas
mandatas. Ne visai laisvas, taip, nes matom, jie yra išrenkami su tam tikra politinė jėga ir natūralu, kad politinė partija turi savo programą, turi savo tikslus ir iš savo narių tikisi atitinkamo balsavimo.
Monytė sako, ne konkurso būdu pirmininkas atrinktas, maždaug partijos, frakcijos taip, deleguotas, taip, tai frakcija gali ir atsišaukti.
Tai šiuo atveju tam tikras, manau, ir politinės kultūros bus išbandymas. Natūralu, kad partija gali pašalinti savo narį iš partijos. Klausimas, ar tai tik pakankamos priežastys, tačiau Seimo nario mandatas vis dėlto, kaip pasakyti, Seimo narys gali balsuoti laisvai ir jeigu prasidėtų, tarkim, kažkokie bandymai apkaltos jau ar kvestionuoti jo Seimo nario mandatą, tai manau būtų peržengta riba. Tačiau partija iš tikrųjų turi teisę reikalauti iš savo Seimo nario, nu, vykdyti programą, tai kaip ir nematyčiau jokios tragedijos, nu, toks yra gyvenimiškas, realus.
Toks gyvenimiškas, jeigu taip, tu esi daugumos dalis, tu turi mus palaikyti. Aišku, na, balsavimas jau čia negražinsi jo, taip jau subalsavo ir, nu, toks vis tiek, sakykim, dabar jau kvepia, Roberta, tokiu kaip ir kerštu Majausku iš tai, kad jisai vat nepakluso partijai, nepakluso vyriausybei ir norima jį patraukti iš komiteto, svarbaus komiteto, biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pareigų. Šita istorija, jūsų nuomonė, vat, kodėl taip jinai pasisuko? Na, norima parodyti, kas čia džiunglėse karalius, ar čia kokie kiti motyvai ir kaip, kuo čia gali baigtis?
Na, kaip Regina ir minėjo, iš tiesų yra, na, visi tie niuansai yra partinė drausmė, be abejo svarbu, bet kita vertus laisvas Seimo nario mandatas. Ir visa šita istorija man šiek tiek, na, panaši darosi į asmeniškumus ir asmeniškumų, kaip sakant, aiškinimasi tarpusavio. Atsiminkim, kur visos tos takoskyros, sakykim, prasidėjo. Premjerė minėjo, kad Mykolą Majauską laikė savo draugu ir tikrai ištikimu rėmėjų vyriausybės politikos Seimo biudžeto ir finansų komitete, kuris yra itin svarbus, sakykim, bendrų valstybės pinigų dalyjimo ir kitose procesuose. Tai visa istorija prasidėjo, kai iš tiesų nebuvo ponas Majauskas išsiustas į Europos audito rūmus. Nebuvo pasiūlyta jo kandidatūra, bet ilgai tempus gumą premjerė pasirinko kitą konservatorę parlamentarę, Laimą Liuciją Andrikienę. Na ir kiek teko, sakau, stebėti, bet būtent tai buvo toksai lemiamas momentas, nes ponas Majauskas, na, tikrai matyt, visiems akivaizdžiai matėsi, kad į Liuksemburgą dirbti, išvažiuoti norėjo. Ir vat tada ir biudžetą...
Gavo progą atkeršyti, jūs manot, per biudžetą?
Aš nežinau, ar atkeršyti, bet, žodžiu, bent jau neremti ir turėti tokią gana radikalią, kad ir vienu klausimu, bet visiškai skirtinga negu vyriausybė norėjo, negu premjerė norėjo nuomonę ir poziciją. Ir dabar iš tiesų, vat būtent, kuris kurį, kaip sakant, man ta situacija taip panaši pirma.
Kuris kurį, toks asmeninio vos ne keršto čia spektaklis vyksta, bet vis dėlto mes jį turim žiūrėti dabar ir žiūrim popkorno maišais pilnais, kuo čia pasibaigs, o pasibaigs kuo, Roberta?
Na, tai aš manau, kad iš partijos jį, na, variantų...
Ne, tai kad iš partijos, tai čia jau turbūt automatiškai greičiausiai...
Ne, galbūt jį tiesiog, kaip sakant, sustabdys laikinai jo narystę. Atsiminkim, ponui Kasčiūnui buvo tokia sankcija viso MG Baltic skandalo fone taikyta, nors panašiai ponas Adomėnas tąsik buvo, kaip sakant, paprašytas palikti. Tai aš manau, kad vis dėlto šiuo atveju iš tiesų ponui Majauskui bus parodytos durys iš partijos. Kita vertus, na, partija turi vėlgi skaičiuoti tuos balsus, kuriuos turi Seime, ir to vieno balso praradimas, o čia matyt jau tikrai būtų balso praradimas, na, būtų gana skausmingas. Ir antra vertus, na, kaip ir pats minėjai, labai sunku bus iš Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pareigų, kaip sakant, pašalinti, nes vėlgi jėgos komitete opozicijos yra labai apylygės. Jeigu pats ponas Majauskas balsuotų prieš, sakykime, jeigu vyktų toks balsavimas, jisai komitete ir liktų, bet, na, partija, frakcija turi, kaip sakant, tokį atsarginį variantą tiesiog eiti į Seimo posėdį ir ten prašyti jau frakcijos vardu jį išbraukti iš komiteto sudėties. Tai visokių variantų yra, bet čia vėlgi randasi dilemų, kaip koalicijos partneriai balsuos ir visa kita, nes realiai priekaištų ponui Majauskui kaip komiteto pirmininkui dėl blogo darbo nėra.
Ir kiek naudinga patiems konservatoriams šitą temą laikyt viešos diskusijos akiratyje ir prisimti tą visą diskusiją, žinot, čia autoritarinė partija ir visai kitaip.
Norėčiau papildyti, kad labai lygioje vietoje vis dėlto tas konfliktas gavosi ir ta PVM lengvata tikrai nėra kažkoks esminis klausimas, vertybinis ar ekonominis, dėl kurio čia reikėtų laužyti jėtis, kai kitie ministram keliamos interpeliacijos. Tai tikrai šiek tiek, jeigu tas konfliktas užsitęs, manau, pakenks ir pačios partijos reitingams.
Kągi, važiuojam pirmin ir dar vieną savaitės tema. Nu, nežinau, kiek čia rimta, kiek ne, bet jinai Seime įstatymo projektu virto. Sekso reglamentavimas. Prieš pasimylint reikėtų gauti aiškiai išreikštą sutikimą. Ir, na, čia Danielė Morgana Ji, Morgana Danielė, taip reiktų sakyt, Seimo narė, jau ne pirmą kartą šį įstatymą bando pateikti viešumai ir kaip tik, na, bando tiesiog dabar šitą klausimą aiškiau reglamentuoti. Regina, jūsų nuomonė, šitos pastangos reglamentuot tokį klausimą reikalingos ar ne?
Žinokit, galima čia pasijuokti ir kaip čia daug kas Facebook'e ir internete daro visokius memus ir šaipasi, bet aš manau, kad tai yra iš esmės svarbus klausimas, todėl kad iki šiol mes gyvenom visuomenėje, kur vyrai ir moteris vis dėlto yra lygus ir sprendimus priima ir jų santykiai ten kaip dviejų lygiaverčių asmenų. Tai toks įstatymas reikštų, kad moteris traktuojama kaip potencialiai auka, o vyras kaip potencialus smurtautojas. Tai žiūrėkim, kas toliau, jeigu tas įstatymas jau būtų priimtas, nors nemanau, kad taip įvyks ir įgyvendintas, tai natūralu, kad kiekvienas vyras labai rimtai pagalvos, kad tas žodinis sutikimas, na, vis dėlto gali būti ir paniktas ir taip toliau.
Problema gali būti, jeigu svabėjos po kiek laiko tuo.
Taip, tai vadinasi, reikės kažkokio, nežinau, iš ankstinės sutarties ar ten, nežinau, įrašo tik tokio. Ir mes perėsim prie to, ką mes ir turėjom. Kaip aš sakau, radikalus liberalizmas priveda prie to radikalaus tokio kito kraštutinumo, kai nu, lyčių santykiai bus reglamentuoti, kaip kad kažkada buvo. Čia va sužadėtuvės, čia sutikimas kažkoks. Kai neliks to laisvumo, už ką feministės ir kovojo, kad moteris pati sprendžia, tai niekas nespręs. Tada atsiras reglamentai, atsiras sutartis, nu, aš kitaip nelabai įsivaizduoju. Ir manau, nu, mes grįšim į tuos laikus, kai vėl reikės aiškintis, nu, kad nėra moteris potencialiai auka. Aš nekalbu apie smurto atvejus, jie yra visi kitais teisės aktais reguliuojami. Tai.
Roberta, aišku, klausimas viena vertus linksmas, kita vertus ir rimtai gali būti svarstomas, pasirodo, vat, kaip jūs žiūrit, kaip čia su tais. Ar aišku vis dėlto iš teisės akto, kokią formą tie sutikimai turėtų būti, nes aš irgi kelis kartus perskaičiau ir suprantu, kad nu, vis tiek tų neaiškumų ten visų neeliminuota.
Taip, pačiame projekte numatyta tik tai ta tokia sąvoka, toksai terminas įdėtas, kad na, aiškus, akivaizdus sutikimas turi būti lytiniams santykiams. Ir pati Morgana Danielė, kai pristatė šį projektą, šių pataisų projektą Seime spaudos konferencijoje, na, minėjo, kad visų tų atvejų, kaip ten tas sutikimas būtų duodamas, na, įstatyme neaprašyti. Taip. Tai žodžiu, reikia vadovautis tik tai tuo akivaizdus, aiškus sutikimas lytiniams santykiams. Tai čia kelia daug iš tiesų klausimų ir pačiai parlamentarijai keltas klausimas, na, o jeigu iš tiesų atsitinka, gali atsitikti visokių situacijų, kaip po to žmogus, kuris galbūt jau apkaltintas turėjęs lytinių santykių be sutikimo su kažkuo, na, kaip jis, pavyzdžiui, galės įrodyti, kad jisai gal tą sutikimą gavo. Na, žinom, kad gali būti įvairių atvejų, įvairių niuansų, tai manau, svarbu kažkaip tai aiškiau reglamentuoti, o to neaiškumo iš tiesų yra labai daug. Kita vertus, nevyriausybininkai na, aiškina, kad čia reikėtų taikyti tiesiog protingumo kriterijus ir viskas būtų pakankamai suprantama.
Kodėl tokie klausimai tampa vat Laisvės partijos vizitinė kortele? Ar tai būtų sekso reglamentavimas, ar ten veipai, narkotikų mažo kiekio dekriminalizavimas, nu tokie, ar ten pležas Lukiškių aikštėj, vat, nu, su šita partija kažkaip vat tokie klausimai aplink ją visą laiką sukasi. Čia yra sąmoningas piaras vis dėlto. Ar čia taip išeina, Regina, vat kaip jums atrodo, kodėl tokie klausimai? Nes mūsų klausyti vat pila iš eilės komentarų. Siekiama patrauk dėmesį nuo rimtų valstybės problemų būtent tokiais klausimais. Nu, žinot, kažkokie monstrai ten tvarkosi reikalus, o liaudžiai numestas klausimas ir tegul jie barasi ten savo.
Tai galima vertinti įvairiai. Iš tikrųjų, Laisvės partija atėjo labai aiškiai su savo labai aiškia vertybinė pozicija, su savo nuostatom, sakyčiau, jinai buvo aiškiausiai. Jeigu mes kalbėtume apie vertybės, labai aiškiai pasisakė visais klausimais, kuriais kitos partijos dvejojo ar ten visaip kitaip. Bet aš čia matyčiau vieną tokią pavojingą tendenciją, kad politinė partija, prisidengdama tais gražiais laisvės šūkis, bando reguliuoti žmonių asmeninį gyvenimą, kas jau yra totalitarinių vis dėlto valstybių požymis, kai vėl visi piliečiai yra kalti, nebent įrodo atvirkščiai. Mes gyvenam vis dėlto vakarietiškoje valstybėje, kur galioja nekaltumo prezumcija. Tai nežinau, ar Laisvės partija, sakykime, išsilavinimo stokos, tiesiog žmonės nesuvokia tokių dalykų ir jie eina iš tikrųjų vabank tais klausimais, kuriems atrodo iki šiol neliesti, kurie yra tokie dirginantis visuomenė.
Nu, atkreipia dėmesį, bet Laisvės partijai pasiteisina šitą strategiją, vat, tokius polarizuojančius klausimus mesti areną ar ne?
Manau, jinai būtų pasiteisinusi, jeigu mes gyventume gerovės laikais, geresni lūkesčiai karo Ukrainoje nėra ir visuomenė neturi ką veikti ir tada jau tie klausimai kaip ir tampa įdomus, kaip sakykime, kokio Olandijoje ar Belgijoje. Šiai dienai mes, jeigu pasižiūrėtume į reitingus, tai matytume, kad nu, nelabai
Aha, tik tai garsą dar įsijunkit, Regina, jūs tas mums rašo, o ką man reiks daryti, jeigu mergina po visko persigalvos ir pasiskūs tarnyboms? Nu, apie šitą trumpą jau kalbėjom, kad čia yra rizikų tam tikrų matyti ir geriausiai jūs tai raštiškai turbūt susitarti ir tada jau turėt parašą, bet juokas juokai šiat gyvenimas matyti sudėtingesnis, bet Roberta, dėl Laisvės partijos tokios vat, darbotvarkės, ką jūs manot, pasiteisina politinė prasme, jinai rinkimų prasme Laisvės partija su šita darbotvarkė turės dar daugiau Seime narių, ar ne?
Teisybės dėliai reikia pasakyti, kad na, nieko čia naujo rinkimų programoje šios partijos na, buvo šitie dalykai minimi tiek mažo kiekio lengvų narkotikų dekriminalizavimas, tiek partnerystės įteisinimas, aišku, tam tikrais ankstyvesniais terminais, atsiminkim, berods per 100 dienų žadėjo įteisinti taip pat ir tos pačios lyties asmenų partnerystę. To nepavyko, tai vat aš manau, kad būtent tos nesėkmės, sakykim, politinėme lauke, konkrečiai Seime, dėl šitų įstatymų projektų, kurie yra kertiniai Laisvės partijai, na, kol kas yra minusas žmonėms, kurie už šią partiją, sakykim, balsavo, pasitikėjo, norėjo, kad šie projektai, na, sakykim, judėtų ar politinėje darbotvarkėje ir galiausiai būtų priimti. O, kaip ir pats minina, visuomenė polarizuoja, tai kita dalis, na, taip pat į Laisvės partiją ir žiūri, kaip į tokią kažkokį nervą bandančią krapštyti ir lygioje vietoje kažką tai, kažkokį tai, vat, politinio chaoso įnešti ar iš tiesų, na, nukreipti dėmesį galbūt, nu, tikrai kitų, galbūt svarbesnių šiuo metu ir aktualesnių temų.
Nors, aišku, klausytojai, Inga sako, na, kas čia jokingo, tokia rimta tema, iš tikrųjų, na, tas prievartos prieš moterį tema yra rimta tema ir daug nevyriausybinių organizacijų padeda šitoj temai žmonėms, tai na, viena vertus turbūt galbūt tikslas ir teisingas, kad tos prievartos prieš moterį būtų kiek įmanoma mažiau, iš vis jos nebūtų, tada jau mes čia ar preventyviai, ar realiai pagazdinsim ir 3 metai nelaisvės, bet kita vertus, nu, juokas ima dėl to turbūt kaip praktikoje veiks tai. Nes, na, viena vertus įstatymą priimt, kita vertus, vat, ta gyvenimo praktika visa, Regina.
Tai čia tas pats, kaip ir su narkotikų dekriminalizavimu. Na, dekriminalizuosim ir jau problemos įsispręs, tai ne, tai reikia tada visokių prevencijos programų, reikia švietimo, reikia sveikos gyvensenos projektų mokyklose ir panašiai. Tai aš grįšiu prie to, vis dėlto visuomenė yra netobula, vyksta įvairūs dalykai ir nusikaltimai ir taip toliau, bet mes negalim taikyti kaltumo prezumpcijos, mes negalim pakeisti savo teisinės sistemos dėl to, kad yra kažkokia problema, kad įvyksta kartais ir nusikaltimai, mes vis tiek negalim visų žmonių traktuoti kaip potencialių pažeidėjų. Vis dėlto aš manau, kad Lietuvoje nu, neturėtų tai būti.
Jūs tą priimkim prie mūsų kompanijos. Jūs tai sveiki.
Labas, rytas.
Prašau, kalbėkit.
Na tai ką, aš tiesiog į tą Laisvės partijos tokį važiavimą, Laisvės partijos norėčiau susiguoti, kad ir vedėjas vis tiek tą klausimą tokį kaip ir pro juoką, pro ūsą ir šitos apžvalgininkės. Laisvės partija yra partija Lietuvoje atėjusi spręsti klausimų, kurių niekas iki šiol nesprendė. Jie tai spręs ir mes tos klausimus judinsim. Tiek narkotikų legalizavimą, tiek tos pačios lyties santuokas, tiek ir šitą klausimą. Ar čia nėra nieko jokingo?
Taigi mes šiaip dėl to sekso reglamentavimo gal dabar šnekam, ne tiek apie visus kitus. Jūs, aha, pabėgot, norėjosi su jumis dar vieną žodžių persimest, bet nu, jau gerai, pabėgo, tai pabėgo klausytojas, bet Laisvės partija atėjusi spręst problemų, kurių niekas kitas anksčiau nesprendė, sako Justas, Roberta.
Na, sutinku, kaip ir minėjau, programa jų buvo išskirtinė tuo požiūriu žmogaus teisų, sakykim, srities darbotvarkė tikrai, sakykim, į viršų kelinti klausimus, kurie yra nereglamentuoti, laukia sprendimo vienokio ar kitokio Seime, bet vėlgi reikia suprasti, kad tai Laisvės partijos, sakykime, darbotvarkė netgi valdančiojo koalicijoje nuomonės labai, labai išsiskiria tiek konservatorių frakcijoje, tiek liberalų sąjūdžio frakcijoje, jau nekalbant apie opoziciją. Tai akivaizdu, kad viena partija nieko Seime, ypač tokio dydžio frakcija, tokio skaitlingumo turinti nuveikti, negali, reikia paramos ir aš manau, kad tas šiek tiek galbūt jaunas jų užsidegimas, ką mini visi, jaunystė jokių būdų čia nėra trūkumas ar kažkoks blogas.
Jis greitai praeina šitas trūkumas, Roberta.
Taip, bet aš turiu minti gal tokios solidesnės politinės patirties neturėjimas ir noras viską, na, kuo greičiau, kuo veržliau, skubiau išspręsti, vat nedavė kol kas rezultatų ir čia tikrai aš pasakysiu, kad visai tikrai nesijokiau, manau, kad jų darbotvarkė rimta, bet kol kas nerezultatyvi, sakykim.
Kągi, dėkui jums, Rokas dar mums rašo, smurtas negalimas nei prieš moteris, nei prieš vaikus, nei prieš kitą silpnesnį, tam yra baudžiamasis kodeksas, kam dar kažkokia painiava parašai, sako mūsų klausytos. Ačiū visiems, kurie klausosi įvykių ir komentarų, gražios dienos ir pasilikit su mūsų programa.